Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 12-aprel, yakshanba. Jonli efirdagi ishtirishimizning 1-soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Nodira kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Tailand hukumati Bangkok shahrida hukumatga qarshi noroziliklar kuchayib borayotgani bois favqulodda holat e'lon qildi. Gruziya muxolifati Tbilisi shahrida prezidentga qarshi namoyishlarni yakshanba kuni ham davom ettirdi. Kishinyov shahriga yig'ilgan namoyishchilar safiga esa yana minglab norozilar kelib qo'shildi. Eron rasmiysi dunyoning qudratli davlatlarini Eronni yadroviy salohiyatga ega davlat sifatida qabul qilishga chaqirdi. Bugun dunyoning aksar nasroniy davlatlarida Pasxa bayrami nishonlanmoqda.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimizda o'rin olgan mavzular mundarijasi. O'zbekistonda qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili davom etyapti. Qishloqlar qanday farovonlashtirilmoqda? O'zbekiston-Tojikiston chegarasida aksil terror mashqlari o'tkazildi.
O'tdi, uspешно, yaxshi o'tdi. Ну как, условия были эти, как, соответственно, да, захват террористов, потом
O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida o'tish punktlari ta'mirlanayotganiga qaramasdan muammolar saqlanib qolmoqda. Tojikiston energetik bo'hrondan chiqishga harakat qilyapti. Norozilik namoyishlari davom etayotgan Tailandda favqulodda holat e'lon qilindi. Dasturimizdan boshqa mavzular hamda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi va O'zbek dunyosi eshitirishlari o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga, Nodira, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Tailand hukumati Bangkok shahri va shaharga yaqin hududlarda hukumatga qarshi noroziliklar kuchayib borayotgani bois favqulodda holat e'lon qildi. Bunday qarorni Tailand bosh vaziri shunday izohladi. Men favqulodda holat e'lon qildim va shu bilan bog'liq cheklovlarni joriy qildim. Bundan ko'zlangan maqsad esa imkon qadar tezroq vaziyatni izga solishdir. Sizlarni ishontiramanki, hukumat bu vaziyatda har qanday talofatlar oldini olish uchun qo'ldan kelgan hamma chorani ko'radi va zo'ravonliklarning avj olmasligini ta'minlashga harakat qiladi, dedi Tailand bosh vaziri Apsxit Vetchachiva. Norozilar yakshanba kuni Pattaya shahrida Osiyo sammiti o'tkazilishi ko'zlangan binoga bostirib kirgani va oqibatda sammit qoldirilgandan so'ng Tailand hukumati shunday harakatga majbur bo'lganini aytmoqda. Yakshanba kunda esa norozilar mamlakat ichki ishlar vazirligi binosiga yurish qildilar va bosh vazir Apsxit Vetchachiva bilan uchrashuvni talab qildi. Ammo bosh vazir yengil avtomobilda binodan qochib chiqib ketdi. Voqea chog'ida bino yaqinida otishma ovozi eshitilgani xabar qilinmoqda. Tay namoyishchilari sobiq bosh vazir Taksin Shinavatraning qayta tiklanishini talab qilmoqda. Yana minglab namoyishchilar Kishinyov shahriga yig'ilgan norozilik namoyishiga qo'shildi. Moldova poytaxtida o'tayotgan namoyishchilar 5-aprel kungi parlament saylovlarida amaldagi prezident Vladimir Voronin yetakchiligidagi kommunistlar partiyasi g'alaba qozongani to'g'risidagi natijalar e'lon qilingandan so'ng boshlangan edi. Yakshanba kuni norozilar hukumat binosi va prezident ofisi oldiga yig'ildi. Ular o'z qo'llarida kommunistlarga qarshi va demokratlarga moyil shiorlarni tutib oldi. Namoyishchilarning aksariyati yosh katta kishilar ekani va ularning kayfiyati ancha bosiq bo'lgani bois namoyishlar tinch ruhda o'tayotgani xabar qilinmoqda. Muxolifatdagi Liberal Demokratik partiya yetakchisi Vlad Filat avvalgi kunlardagi namoyishlar chog'ida qo'lga olingan yuzlab yoshlar politsiya tomonidan kaltaklanganini aytmoqda. Shuningdek, yakshanba kuni Moldova Konstitutsion sudi mamlakat prezidentining parlament saylovida yig'ilgan ovozlarni qayta sanash bo'yicha kiritgan so'rovini ko'rib chiqishi aytilmoqda. Prezident Voronin namoyishlarni hukumatga qarshi fitna deb baholab, unda g'arbga moyil va liberal muxolifatni ayblagan. U shuningdek Ruminiya hukumatini bu tartibsizlikni kuchaytirganlikda ayblamoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Moldova muxolifati ovoz berish va raqamlarni tekshirishni ham talab qilmoqda, ammo prezident Voronin bu talabni qondirishdan bosh tortgan. Gruziya muxolifati ham Tbilisi shahrida prezidentga qarshi namoyishlarni yakshanba kuni davom ettirishga qaror qildi. Avvalgi namoyishlar yakshanba kuni nishonlanadigan pravoslavlarning muqaddas bayrami Sambittol yakshanbasi kuni munosabati bilan dushanba kuni davom ettirilishi aytilgan edi. Gruziya muxolifati yetakchilari kuni kecha ro'y bergan to'qnashuvlar bois bu qarorni o'zgartirdi. Muxolif tomon bergan ma'lumotga ko'ra, shanba kuni huquq-tartibot idorasining fuqarolik kiyimi kiygan 50 ga yaqin xodimi Tbilisi shahri markaziga yig'ilgan namoyishchilarga hujum qilgan. Gruziya ichki ishlar vazirligi bu to'qnashuvga qandaydir aloqasi borligini mutlaqo inkor qilmoqda va namoyishchilarning o'zlari ko'chalarni tozalayotgan ichki ishlar xodimlariga hujum qilganini aytmoqda. Bir necha kundan buyon Gruziya muxolifati prezident Mikhail Saakashvilining iste'fosini talab qilib, Tbilisida norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtiryapmiz. Bugun dunyoning aksar nasroniy davlatlarida Pasxa bayrami nishonlanmoqda. Bu bayram nasroniylar dunyosida Iso Masih tortgan uqubatlar va uning vafotini xotirlash hamda uning qayta dunyoga kelishini ulug'lash kuni sifatida nishonlanadi. Bayram munosabati bilan Rim papasi Benedikt 16-chi Rim shahrida ommaviy ibodatlarni o'tkazdi va e'tiqod qiluvchilarga yilda 2 bor yo'llanadigan ma'ruzasini o'qidi. O'z ma'ruzasida u Isroil-Falastin tinchlik muzokaralari yo'lidagi imkoniyatlarni qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Keyingi oyda Benedikt Rim papasi etib tayinlangandan buyon ilk bor Quddus shahriga safar qiladi. O'z ma'ruzasida Rim papasi o'z kelajagidan xavotirda yashayotgan barcha insonlarni umidini yo'qotmaslikka chaqirdi. U dunyoda kuchayib borayotgan oziq-ovqat taqchilligi, moliyaviy inqiroz, qashshoqlik kabi muammolardan tushkunlikka tushish emas, balki ertangi kunga bo'lgan umidni mustahkamlashga chaqirdi. Dunyoning qudratli davlatlari Eronni yadroviy salohiyatga ega davlat sifatida qabul qilishi shart deb ta'kidladi Eron parlamenti raisi Ali Larijoniy yakshanba kungi bayonotida. BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya, AQSh, Germaniya bilan hamkorlikda Eronga yadroviy dastur bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri muzokara o'tkazishni taklif qilgandan so'ng Larijoniy shunday bayonot berdi. Parlamentda qilgan chiqishida Al-Larijoniy yadroviy qurol tarqatmaslik to'g'risidagi kelishuvga muvofiq 5+1 guruhining tinch maqsadlarga yo'naltirilgan Eron yadroviy dasturini rad qilishga yetarli asosi yo'q dedi. Xalqaro jamoatchilik yadroviy qurol tayyorlamoqda degan xavotirda Erondan uranni to'yintirish tadqiqotlarini to'xtatishni talab qilishda davom etmoqda. Rasmiy Tehron esa bunday da'voni mutlaq inkor qilib keladi. BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi hamda Yaponiya Shimoliy Koreya raketa uchirganiga oid bayonot loyihasi ustida bir bitimga keldi. Bu haqda AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi rasmiy vakili Susan Rice shunday ma'lum qildi.
This is a strong and legally binding outcome of the Security Council.
Biz BMT Xavfsizlik kengashi a'zolariga o'z bayonotimiz loyihasini taqdim qilish imkoniga erishganimizdan xursandmiz. Bu bayonot Koreya Xalq Demokratik Respublikasi rahbarlariga ular tomonidan xalqaro qonunlarning buzilishi jazosiz qolmasligi va bunday harakatning oqibatlari bo'lishini aniq anglatadi dedi AQShning BMTdagi rasmiy vakili Susan Rice. Xitoy bosh vaziri mamlakat iqtisodi rivojlanayotganini aytmoqda. Bosh vazir Wen Jiabao Xitoy iqtisodiyotida ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotganini ta'kidlar ekan, global moliyaviy inqirozning salbiy oqibatlaridan saqlanish uchun kurashish sur'atini yanada oshirishga chaqirdi. Mamlakat rasmiy axborot vositalari Xitoy bosh vazirining shu mazmundagi chiqishini e'lon qilib, uning Xitoy iqtisodiyoti 2009-yil 1-choragida kutilgandan ko'ra yaxshi ko'rsatkichlarga erishdi degan so'zlarni iqtibos qilib keltirmoqda. Wen Jiabao mamlakat iqtisodiyotidagi ijobiy o'zgarishlar 586 milliard dollarlik qutqaruv rejasi ko'magida erishilgan yutuq ekanini ta'kidlagan.
So'nggi soat yangiliklarini tingladingiz, ular bilan Nodira tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, internet sahifamizda dasturimizda berib borilayotgan xabar va yangiliklar bilan batafsilroq tanishish imkoni bor. Bu Ozodlik radiosi dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni eslatib qo'yaman. O'zbekistonda qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili davom etmoqda. Qishloqlar qanday farovonlashtirilyapti? O'zbekiston-Tojikiston chegarasida aksil terror mashqlari o'tkazildi. O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida esa o'tish punktlari ta'mirlanmoqda, lekin fuqarolar muammolar hamon saqlanib qolmoqda degan fikrlarni aytyapti. Tojikiston energetik bo'hrondan chiqishga harakat qilyapti. Dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. O'zbekistonda prezident taklif qilgan qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili o'tib boryapti. Ana shu milliy dastur doirasida yanvar oyida prezidentning O'zbekiston Respublikasida aholi punktlarini obodonlashtirish va yaxshilash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. O'zbekistondagi hozir javob guruh ana shu qarorning qanday bajarilayotganini o'rganib chiqdi. Tahlillarga ko'ra, bu qarorni bajarish asnosida fuqarolarning huquqlari poymol qilinmoqda. Xo'sh, qanday holatlarda poymol etilmoqda fuqarolar huquqlari? Mavzuni Sadriddin o'rgandi.
Hozir javob guruh rahbari Surob Ismoilovning aytishicha, aslida bu qarorning o'zi juda go'zal. Odamlar yashaydigan aholi punktlarini obodonlashtirishga nima yetsin?
eng bittagina ijobiy tarafi bor, bu ham shu ko'zlatilgan maqsad, ya'ni shu aholi yashash punktlarini obodonlashtirish, ularning tashqi ko'rinishini yaxshilash.
Lekin bu ezgu maqsad bir yillik bo'lib qoladi xolos, deydi Surob Ismoilov. Mahalliy hokimlar yuqoriga faqat qanchalik ish qilingani haqida axborot berish bilan ovora bo'ladi. Zero bu qarorni bajarishda bir qancha muammolar vujudga kelyapti. Eng asosiysi, fuqarolar huquqlarining ommaviy ravishda buzilishi kuzatilyapti. Birinchisi,
aytilyaptiki, ushbu milliy dasturda va qarorda mana shu obodonlashtirish ishlariga hamda joylarda ijtimoiy hamda ishlab chiqarish infrastrukturalarini tuzish va yaratishga band bo'lmagan aholi guruhlarini, shuningdek professional kasb hunar kollejlari bitiruvchilarini ham jalb qilish kerak deyilyapti. Va biz O'zbekiston sharoitida bilamizki, bu albatta aholining keng qismlarini majburiy mehnatga tortish va ekspluatatsiya qilishga olib keladi. Bu birinchi salbiy holat.
Ikkinchi salbiy holat esa,
shuningdek, bu hozirgi kunda shu rasmiy manbalarga biz ishsizlikni reytingini suratini kamaytirdik, pasaytirishga erishdik deb bir hisobotlar berishiga olib keladi. Ya'ni ishsizlikni sun'iy ravishda bir kamaytirilishiga erishish ko'rinishi oladi, shunaqa bir taassurot beriladi. Aslida ishsizlik shu oldingi suratlari bo'yicha o'sib boraveradi.
Uchinchidan esa, bu qarorning ijro etilishida kichik biznes zarar ko'ryapti.
Ko'pchilik joylarda hozir mana shu qaror va dastur ro'kach qilinib, aholini shu maxsus rasmiy litsenziyaga ega bo'lmagan kichik va o'rta tadbirkorlar, asosan savdo sotiq sohasida, ularga tegishli bo'lgan savdo nuqtalari buzib tashlanmoqda. Biz bu haqda ko'plab bir viloyatlardan ma'lumotlar olyapmiz. Bu degani, ushbu qaror va dastur doirasida aholi qo'shimcha daromad manbalaridan kesiladi va ularda mana shu daromad manbalari yo'qqa chiqariladi.
To'rtinchidan esa, o'rta va kichik biznes faoliyatiga aralashuv kuchaydi, deydi Suhrob Ismoilov.
Poraxo'rlik, tamagirlik ko'rinishlari avj oladi. Tadbirkorlar va kichik biznes va o'rta biznes vakillariga qaratilgan va yana bir ko'rinishi buni, tadbirkorlar o'rtasida xayriya qilish madaniyatini shakllantirish o'rniga ushbu dastur xayriya qilish madaniyatiga uzoq yillargacha bir nafrat uyg'otishi mumkin. Chunki aynan mana shu dasturda va qarorda belgilanyaptiki, shu buyurilsinki, joylardagi hokimiyatlarga shu o'rta va kichik tadbirkorlar o'zlarini balanslarida qolayotgan mablag'lardan mana shu obodonlashtirish ishlariga ma'lum bir qismini ajratsin degan ma'noda ko'rsatma berilgan. Bu albatta shu biznes vakillari ishlariga faoliyatiga aralashuvni kuchaytiradi.
Bu qarorni bajarish doirasida joylardagi o'z-o'zini boshqarish organlarida mustaqil ish olib borish faoliyati susayadi. Zero joylardagi muammoni bilmasdan turib, yuqoridan olingan buyruqlar asosida ish olib boriladi.
Chunki barcha bir normal davlatlarda, agar biz kuzatadigan bo'lsak, obodonlashtirish ishlari, joylardagi bir infrastrukturalarni shakllantirish hammasi joylardagi o'z-o'zini boshqarish organlariga tegishli. Tasavvur qiling, agar ushbu milliy dastur prezident qarorini bajarish uchun Vazirlar Mahkamasida Toshkentda o'tirgan bir guruh shu mansabdor shaxslar tomonidan yaratilgan bo'lsa, ular uzoq bir Qoraqalpog'istondagi yoki Surxondaryodagi kichkina bir mahalladagi obodonlashtirish masalasini yoki muammosini qanday hal qilishi mumkin? Ular albatta bir xil shablon orqali o'z fikrlarini beradi. Shuning uchun biz o'ylaymizki, bunaqa milliy dasturlar va qaror joylarga ko'proq o'z-o'zini boshqarishni, desentralizatsiya jarayonini kengaytirishga olib kelish kerak, aksinchasi emas.
Suhrob Ismoilov tilga olgan Surxondaryo viloyatiga sim qoqib, u yerda bu qarorning qanday bajarilayotgani bilan qiziqdik. Boysunlik Faxriddin Tillayevning aytishicha, qarorning borligi yaxshi-kuya, lekin qishloqlarda hali hech qanday o'zgarish bo'lganicha yo'q.
Farovonlik va taraqqiyot yili deb e'lon qilindi. Shu to'g'risida dastur ham ishlab chiqildi, lekin hali amalga oshirish boshlangan emas ish bo'yicha. Masalan, Surxondaryo viloyatining Boysun tumani bo'yicha gapirayotgan bo'lsam, shaharning o'zi kundan kun obod bo'lib boryapti, lekin qishloqlarda hali bu ishlar amalga oshgan emas. Masalan, hammom qurilgan emas, sartaroshxonalar qurilgan emas, mayda kasbchilik rivojlangan emas, bozorchalar tashkil etilgan emas. Uzoqdan kelib markazga kelib, ya'ni Boysun tumaniga kelib, fuqarolar bozorligini va o'chorini qilib ketishar shu yerda. Hali nekili bu masala bo'yicha hali ishga amalga oshirilgan emas, bu ishlar boshlangan emas.
Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahrida istiqomat qiluvchi Zulxumorning aytishicha, shaharda ko'p qavatli binolarning oldilari tamoman buzib tashlanyapti.
Podryad domlarda atrofini nima qurgan bo'lsa olib tashlayapti. Hay, birov vannasini, tualetini chiqargan, birov balkonni oldiga balkon qo'shgan, birov garaj, birov ayvon qilgan, darvoza qo'ygan. odamlar bir ikkita xotinlar jalbchi qilgan ekan, olib borib qamab qo'yibdi. Podryad o'z buzib olib tashlayapti. Faqat atrof izgirit bo'lsa, setka bo'lsa qolar ekan, balkondan eshik ochgan bo'lsa ham tegmasa. Qolgan любой qurilishlarni buzib tashlayapti. Yo'l bo'yidagi lishniy ostanovka postanovkalarni buzib yo'lni kengaytirar ekan, katta yo'llar.
Hozir javob guruh bunda ishlarni ham tanqid qilgan, lekin shahar obodonligi qolaversa yong'in xavfsizligi uchun bu narsalar kerakdir, so'raymiz Suhrob Ismoilovdan.
Albatta, ular o'zlaricha haq, lekin mana shunaqa holatlarni oldini olish, shunaqa dastur tuzilib, ommaviy ravishda so'roqsiz bir tushuntirish ishlarisiz, masalan, o'rganmasdan ommaviy ravishda buzilishlarga yoki yerlarini ko'rkini buzishga majburlashga olib kelmasligi kerak. Shu davlat qurilish standartlariga mos ravishda binolar yoki joylar qurilishiga e'tibor berish kerak, lekin hozirgi mavjud holatda fuqarolarga tegishli bo'lgan yerlarga kirib xo'jayinlik qilib yoppasiga va buyruqona tarzda buzasan, mana shuncha senga muddat belgilandi, buzmasang sen ma'muriy bir huquqli buzarlik natijasida choraga tortilasan deb ko'rsatmalar berish noto'g'ri. Va joylardagi shu bizga kelayotgan xabarlar ko'rsatadiki, qarorni va dasturni amalga oshirishda joylarda surishtirishsiz yoppasiga shu buzilish holatlari, majburlash holatlari kuzatilyapti. Biz mana shu haqda faqat muammoni ko'tarishga harakat qilgandik,
deydi hozir javob guruh rahbari Suhrob Ismoilov. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Havo mavjlarida dasturimiz davom etadi va diqqatingizni yana O'zbekiston mavzusiga qarataman. Hafta boshida Toshkent viloyati Bekobod shahrida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan fuqaroviy mudofaa mashqlari o'tkazilgan. Ma'lum bo'lishicha, 5 kun davom etgan tadbirning markaziy voqeasi o'zbek-tojik chegarasi yaqinida joylashgan Bekobod metallurgiya kombinatida aksil terror mashqining o'tkazilishi bo'lgan. Bekobod metallurgiya kombinati yoki O'zmet kombinatida o'tkazilgan mashqning ssenariysiga ko'ra, qo'shni Tojikistondan katta terrorchilarning katta guruhi kombinat va uning ishchilarini garovga olib, O'zbekiston hududida yirik terror xurujini amalga oshirishni niyat qiladi. Shundan keyin O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Favqulodda vaziyatlar vazirligining qo'shma amaliyoti tufayli ularning niyatlari amalga oshmaydi. O'zmet kombinat xodimlaridan biri Ozodlik radiosi bilan suhbatda mashqlar muvaffaqiyatli o'tganini gapirib berdi.
O'tdi, uspeshno yaxshi o'tdi. Ну как, условия были эти, как, соответственно, да, захват террористов, потом все медицинская служба узының бойынша линия бойынша учение отказды, да? Так, по защите водообеспечения гражданские объекты. Алар бойынша ам болган.
Канча дәвам итте инде бу учение? Хаммасы булды.
Отлично это.
Канча да сколько продолжалось это всё?
Так, ну где-то в пределах 4-5 дней, да, вот так?
4-5 дней, да?
Да-да.
Закончилось в среду, да?
Да.
O'zmedkombinat xodimi fikrlari edi. Tojikistondan kelgan terrorchilar xurujini bartaraf etishga doir mashqlar o'tkazilgani haqida mahalliy televideniyada ham reportajlar ko'rsatildi. Bekobodlik Oyisha xola gapiradi.
Ha, bo'ldi-ku, televizorda ham ko'rsatdi-ku uni.
Ha, ko'rsatdimi televizorda?
Ha?
Qanaqa bo'ldi o'shani, shu nima xabarlaring bo'lgan bo'lsa, qanaqa bo'ldi, shaharda nimalar bo'ldi, odamlar nima deyshyapti shu vaqtda?
Ha, bilmam, yo'q, yaxshi bo'ldi, lekin hammamiz borgan edik. Yo, yaxshi bo'ldi. Shu yurishlar bo'ldi, o'sha haligi nima deydi? Endi o'sha soldatlar chiqishi bo'ldi, voyennalar hammasi, o'sha xotin-qizlar raisi, hokimlar hammasi bo'ldi o'sha yerda.
Oysha xola fikrlaringiz. Ma'lum bo'lishicha, bu reportajlarda kuch ishlatar idoralarining maxsus guruhlari ko'p sonli harbiy mashinalarda kombinatni qurshab olgani va bir necha soatlik amaliyotdan keyin faraz qilinayotgan terrorchilarning bir qismini yo'q qilib, qolganini qo'lga olganiga oid tasvirlarni ko'rish mumkin bo'lgan. Mashqlar ssenariysiga ko'ra, Tojikistondan kelgan terrorchilar qo'lidan garovga olingan kombinat ishchilarining barchasi eson-omon qutqarib olinadi. Bir necha kunlik tadbir mashq bo'lsa-da, sharoitlar real voqelikka yaqin sharoitlarda o'tkazilganini, kechirasiz, mashqlar real voqelikka yaqin sharoitlarda o'tkazilganini gapirib berdi Bekobodlik Jo'ravoy ismli suhbatdoshimiz.
Ba'zan bir metrlar ham bo'lgan, lekin aroqinda kichkina anaqa katta yo'llarni yopadi, shundan dar uchib o'tqazdi, shundan ketdi-da. Men bilmayman, men bir o'tib qolgandim. Ha, ular turgan ekan, u hokimiyat oldida. Hokimiyatni oldim, unda anaqalar bor, medliklar, ma'lumlar, shu anaqalar. Buni ko'rdim aka. Yo'q, borib ko'rganim yo'q. Bir o'tib ketadigan, bir ko'zim tushdi.
Jo'ravoy aka fikrlari edi. Xullas, o'sha kuni butun Bekobod ahli faraz qilingan terrorchilar xurujining real oqibatlarida boshdan kechirdi, dedi yana Jo'ravoy aka. Mashqlar haqida UzNewsNet internet nashriga gapirib bergan O'zmedkombinat xodimlaridan biri o'sha kuni shaharda yo'llar to'silgani, bozorlar yopilgani va telefon aloqasi uzilganini hikoya qilib bergan. Uning aytishicha, tadbirdan bexabar bekobodliklar orasida haqiqatan Tojikistondan terrorchilar hujum qildi degan sarosima ham paydo bo'lgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati mashqlar ssenariysi uchun salbiy qahramonlar sifatida nega aynan tojikistonlik terrorchilar tanlab olinganini izohlagani yo'q, lekin o'zbek-tojik chegarasi yaqinida o'tkazilgan harbiy o'yinlar O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida davlat chegarasiga oid kelishuv qabul qilinishidan bir necha kun o'tib o'tkazilganini qayd etish lozim. Shuningdek, mustaqillik yillarida qo'shni davlat bilan Bekobod metallurgiya kombinatiga oid kelishmovchiliklar ham vujudga kelgan. Kombinat Tojikiston chegarasiga bevosita tutashgani bois 90-yillar boshlarida sobiq ittifoqning ikki respublikasi o'rtasida chegara tortilgach, Bekobod metallurgiya kombinatiga tegishli bir necha obyekt chegaraning naryog'iga, ya'ni Tojikistonga o'tib ketgan. Bundan tashqari, O'zbekiston-Tojikiston chegarasida fuqarolar va chegarachilar ishtirokidagi mojarolar ham tez-tez uchrab turadi. Ikki davlat o'rtasidagi chegara qariyb 1200 kilometrga cho'ziladi va uning ma'lum qismi hamon demarkatsiya qilinmagani bois O'zbekiston chegara hududlarini minalashtirgani shu paytgacha 100 dan ortiq qurbonlarga sabab bo'lgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizni tojik o'zbek chegarasidan o'zbek qozoq davlat chegarasiga burmoqchiman. O'zbekiston bilan Tojikiston, kechirasiz, O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi davlat chegarasidagi aksariyat o'tish nazorat punktlari qayta ta'mirdan o'tkazilmoqda va ikki davlat bu maqsadlarga juda katta mablag'larni sarflagan va sarflamoqda. Lekin bu chegaradan o'tayotgan fuqarolar shu paytgacha mavjud bo'lgan muammolar oldi olinmayotganidan shikoyat qilmoqda. Shu bois Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova Janubiy Qozog'istondagi O'zbek-Qozoq chegarasida joylashgan va joriy yil qayta ta'mirdan o'tkazilgan Qoplonbek chegara postidagi bojxona maskanidagi vaziyatni yaqindan o'rganishga harakat qildi.
Janubiy Qozog'istonning Sarg'osh tumanidagi O'zbek-Qozoq davlat chegarasida joylashgan Qoplonbek chegara postida yangi bojxona maskani qayta ta'mirdan o'tkazilgach, qozoq rasmiylari bu yerda katta o'zgarishlar yuz bergani, jumladan ko'rkam bino, bojxona va chegara xizmat xodimlari uchun shinamxonalar hamda namoz o'qish uchun alohida xona ajratilgani haqida ko'p gapirgan edilar. Rasmiylarga ko'ra, avval Qoplonbek chegara postidagi bojxona maskani talabga javob bermaydigan ahvolda bo'lgan. Endi esa ushbu chegara postidagi bojxona maskani kuniga minglab odamlarni xalqaro talablarga javob bera oladigan ravishda ikki davlat chegarasidan o'tkazishga qodir.
У нас были мультипропуска не приспособлены для оформления.
Bundan avval Qoplonbek chegara postida joylashgan bojxona maskani odamlarni rasmiylashtirish imkoni bo'lmagan o'tish punkti edi. Hozir esa bu yerda yangi terminallar o'rnatilgan. Unda esa kirish va chiqish zallari mavjud. Onalar va bolalar uchun xona ajratildi, hojatxonalar qurildi. Bojxona deklaratsiyasi va migratsiya qog'ozlarini to'ldirish uchun joylar ajratildi, deydi Janubiy Qozog'iston viloyati chegara xizmati rahbari o'rinbosari Bolat Baygaraev. Uning aytishicha, Qoplonbek chegara postida joylashgan yangi bojxona maskani kuniga 6-7 ming kishini o'tkazish imkoniga ega. Chegara postidan o'tayotgan odamlar bu qulayliklarni his qilayotirlarmi? O'zbekiston va Qozog'iston davlat chegarasini ajratib turgan Keles daryosi ustidagi ko'prikda va undan 100 metrcha ichkaridagi nazorat binosi oldida navbat kutib turgan odamlarga shu savol bilan murojaat qildik.
Qancha soatdan beri turmiz hozir? Avtobusga o'tib qolamizmi,
o'tmaymizmi? Deydi O'zbekistondan Qozog'istonga qaytayotgan qozoq ayoli.
Hech qarilarga bitta boshqa joy qilib qo'yish kerak, hurmatimiz bo'lish kerak.
Deydi Qozog'istondagi qarindoshlariniki ketayotgan 70 yashar o'zbek ayoli.
Это делается всё для того, чтобы зарабатывали вот те, кто в обход левак.
Odamlarni soatlab navbatda ushlab turish chegaradan o'tayotganlarni aylanma yo'llar orqali o'tkazib qo'yuvchilar foydasi uchun amalga oshiriladi. Hozir aylanma yo'llar orqali o'tkazib qo'yuvchilar uchun mo'maygina daromad keltiradigan ish boshlanadi. Aylanma yo'l orqali o'tish esa 2000 tanga turadi, deydi O'zbekistondan uyiga qaytayotgan qozog'istonlik ayol. Uning aytishicha, Qoplonbek chegara nazorat punkti ta'mirdan chiqqan bo'lsa-da, unda mavjud bo'lgan ko'pgina kamchiliklar, xususan aylanma yo'llar orqali tirikchilik qilayotgan odamlar foydasi uchun navbatda turgan ikki davlat fuqarolarini soatlab chegaradan o'tkazmay turish hollari hanuzgacha saqlanib qolgan. Janubiy Qozog'iston viloyati chegara xizmati rahbari o'rinbosari Bolat Baygaraev esa chegarachilarning odamlarni aylanma yo'llar orqali bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga o'tkazib qo'yuvchi shaxslarga aloqasi yo'qligini aytdi.
Ну, за насчёт этих граждан
Men bu fuqarolar haqida hech nima deya olmayman, chunki bu bizning vakolatimizga kirmaydi. Biz bunday qonunbuzarliklarni ko'rib chiqamiz, ammo hozircha bunday faktlar mavjudligidan xabarimiz yo'q, dedi Bolat Baygaraev. Qoplonbek chegara nazorat punkti rasmiylariga ko'ra, ushbu chegara nazorat punktida uzun navbatlarning paydo bo'lishiga elektr energiyasi ta'minotining uzib qo'yilishi ham sabab bo'lmoqda. Rasmiylarning aytishlaricha, chiroq o'chib qolgan paytda odamlarni chegaradan o'tkazib bo'lmaydi. Chunki bunday vaziyatda xalqaro qidiruvda bo'lgan shaxslar chegarada yuzaga kelgan favqulodda vaziyatdan foydalangan holda noqonuniy ravishda ikki davlat chegarasini bemalol kesib o'tish imkoniga ega bo'ladilar. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, Toshkentda soat 19 dan 29 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yamiz. Tailand hukumatı Bangkok shahrida hukumatga qarshi noroziliklar kuchayib borayotgani bois favqulodda holat e'lon qildi. Gruziya muxolifati Tbilisida prezidentga qarshi namoyishlarni yakshanba kuni ham davom ettirdi. Kishinyovda namoyishchilarga yana minglab norozilar kelib qo'shildi. Eron rasmiysi dunyoning qudratli davlatlari Eronni yadroviy salohiyatga ega davlat sifatida qabul qilishga chaqirdi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Dasturimiz Bishkekdan kelgan xabar bilan davom etadi. 13 mart kuni Bishkek yaqinidagi avtohalokatda halok bo'lgan Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sidirqulov ish yuzasidan avvalgi ishtirishlarimizda sizga xabar qilganmiz. Bishkek, Olmaota, Moskva va Londonda o'tkazilgan 10 ga yaqin ekspertizalar natijasida avtohalokatda yonib ketgan mashina ichida topilgan jasad haqiqatan ham Medet Sidirqulovga tegishli ekani aniqlandi. Ekspertiza xulosalari ma'lum bo'lgach, Medet Sidirqulov jasadini 12 aprel kuni dafn etishga qaror qilindi. Qirg'izistondagi ayrim siyosiy idoralar va matbuot Medet Sidirqulovning o'limini siyosiy qotillik sifatida izohlab kelayotir. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'izistondagi eng nufuzli siyosatchilardan biri bo'lgan Medet Sidirqulovni siyosiy doiralarda modernist, g'arbchi va sheriy kardinal deb atashar edi. Uning dafn marosimi dabdabalarsiz o'tkazildi.
Государственную комиссию не создают, так решила семья. Хоронить будут чисто по мусульманским обычаям.
Дафн qilish bo'yicha davlat komissiyasi tashkil etilmaydi, chunki marhumning oilasi mana shunday qaror qabul qildi. Medet Sidirqulov musulmon urf-odatlariga ko'ra dafn etiladi. Uning qabrida nutqlar so'zlanmaydi, dedi parlament deputati Galina Kulikova. 13 mart kuni Ichki ishlar vazirligi Bishkek yaqinidagi Ko'kjar qishlog'ida Medet Sidirqulov o'tirgani taxmin qilinayotgan avtomobil halokatga uchragani to'g'risida xabar tarqatgan edi. Lexus va Audi 100 avtomashinalari to'qnashib ketishi oqibatida har ikkala mashina yonib ketgan. Militsiya xodimlari yetib kelganida Lexus butunlay, Audi esa qisman yonib bo'lgan. Lexus mashinasidan Medet Sidirqulov, prezident qoshidagi Xalqaro strategik tadqiqotlar instituti sobiq rahbari Sergey Slepchenko va haydovchining kuyib ketgan jasadlari topilgan edi. Qirg'izistonlik ko'pgina siyosatchilar Medet Sidirqulovning o'limini siyosiy qotillik sifatida baholamoqdalar. Bunday fikrni Qirg'iz parlamentining doimo prezident siyosatini qo'llab-quvvatlab keluvchi Oq yo'l fraksiyasiga mansub deputatlari ham bildirmoqdalar.
Meni moyo lichno ushoda podozrivay. Hozir sudyebni konsulyatsiyam ich turpunday o'tirib mashinada.
Men shaxsan bu voqeada shubhali jihatlar ko'p deb o'ylayman. Sud tibbiy ekspertizasi xodimlari bilan gaplashsam, 3 jasad mashinada tinch o'tirgan degan xulosani aytishdi. Yonayotgan mashinada qolgan odamning tinch o'tirishiga ishonish mumkinmi? Bunday odam hech bo'lmaganda mashina oynasini sindirib, tashqariga chiqishga harakat qiladi. Shuning uchun bu voqeani Medet Sidirqulovga nisbatan uyushtirilgan qotillik sifatida talqin qilish mumkin, dedi parlament deputati Ernis Akramov. Qirg'iziston muxolifati esa Medet Sidirqulov keyingi paytlarda muxolifatga o'tmoqchi va oliy darajadagi hukumat amaldorlarining noqonuniy ishlari yuzasidan o'zida mavjud bo'lgan ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilish niyatida bo'lganini ta'kidlamoqda. Qirg'iziston muxolifatiga ko'ra, mana shunday holat yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik uchun Medet Sidirqulov o'ldirilgan. Biroq Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Uchqun Karimovning aytishicha, Medet Sidirqulov siyosiy qotillik qurboni bo'ldi deb xulosa chiqarishga hali erta.
Buna iş boyunca 18 ekspertiza dayındalganda arkalı ekspertizalar var da seri boyunca.
Bu ish bo'yicha 18 ekspertiza tayinlangan edi. Hozir ularning 10 ga yaqini tayyor bo'ldi. Qolgan ekspertiza xulosalari olingachgina bu borada biron narsa ayta olishimiz mumkin. Ayni paytda bu ish yuzasidan tergov davom etmoqda, dedi Uchqun Karimov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Endi esa navbat Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligiga, uni hamkasbim Bobur tayyorladi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Dushanba kuni butun dunyo ommaviy axborot vositalari o'z nigohini AQSh prezidentining Turkiyaga qilgan tashrifiga qaratdi. Bu aholisining asosiy qismini musulmonlar tashkil etadigan davlatga AQSh prezidentining ilk safaridir. Obamaning Turkiyaga tashrifining ilk kuni tafsilotlari bilan Anqarada istiqomat qiladigan Muhiddin tanishtirdi.
Barak Hussein Obama Anqaraga tashrif buyurdi.
Açıkçası Ankara'da hapsizlik çareleri, nihayet katkı hapsizlik çareleri görülgenedir. Bugün ertelep Obama, Türkiye Cumhuriyeti Asasisi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir yadgarlığını ziyaret kılışından başladı. Şundan sonra Amerika Prezidenti Barack Obama, Çankaya Koşku'da Türkiye Prezidenti Abdullah Gül tarafından kabul kılındı. Şundan sonra Barack Obama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğurdu ve o yerde Büyük Millet Meclisi Reisi Canan Kuksal Toptan tarafından kutup alındı. Şundan sonra Barack Obama Türkiye'deki muhalefet partileri liderleri bilen mülakat alıp vardı. Şundan sonra Barack Obama Türkiye Büyük Millet Meclisi'de 45 dakika devamında nutuk sözladı ve Amerika ve Türkiye ortasındaki münasebetlerinin muhimliğini vurguladı. Şundan sonra Barack Obama Türkiye Respublikası Başvaziri Canan Recep Tayyip Erdoğan bilen uçraştı ve iki devlet ortasındaki münasebetler gözden geçirildi ve mülakat ötkezildi. Şundan sonra kechqurun Amerika Prezidenti Barack Obama İstanbul'da bulup ötezken Madaniyetler İttifakı Ancumanı'da iştirak yetiş için İstanbul'a cönep getirdi.
Seyşembe günü AKŞ Prezidenti Türkiye'ye amalga aşırıyatken safarı da ayrısında İstanbul'a taşrif buyurdu. Obama şu günü Ayasofya ve Sultan Ahmet mescitlerini ziyaret kılıp Müslüman, Yahudi ve Nasrani ulamaları bilen mülakat alıp vardı. Hem de Türk talebeleri bilen açık suhbat kurdu. Türk talebeleri bilen suhbat devamında AKŞ Prezidenti onların katıp kalgan kalıplardan çıkıp dünyanın başka din ve millet vekillerini birleştiruvchi umumiy qadriyatlarga ishonishga da'vat qildi. G'arb va sharq o'rtasidagi ko'prik shaharda Barak Obama AQSh prezidenti sifatida o'z chekiga tushgan mas'uliyatni ham ko'prikka qiyosladi. AQSh prezidenti Turkiyaga o'z safarini boshlagan kunda Tojikistonda Imomali Rahmonning yangi kitobi sotuvga chiqarildi. Bu yangilikni eshitgan oddiy tojikistonliklar prezidentga kitob yozishga ketadigan vaqtini mamlakat ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etishga sarflashni maslahat berdilar.
Keng jamoatchilik e'tiboriga havola qilingan Tojikiston mustaqilligi va millatning tiklanishini kimlar o'qiyapti? O'qigandan keyin qanday xulosa chiqaryapti? Davlat rahbari kitoblari tojik jamiyatidagi muammolarning hal etilishida qanchalik ahamiyatga ega degan savollarga javob izlab Dushanbe ko'chalarida kichik so'rov o'tkazdik.
Muhammad Qo'jam Xonda masalaki dar masalaki tanzim nafas bisyor tarmeras.
Prezidentimizning hamma kitoblarini o'qib boryapman. Prezidentimizning kitoblarida xalqimizning yaxshi hayot kechirishiga qaratilgan hikmatli gaplari juda ko'p. Masalan, milliy urf-odatlarimizni tartibga solishga oid bobida ortiqcha sarf xarajatlarga yo'l qo'ymaslik, islom dinida mavjud bo'lmagan turli diniy marosimlarga barham berish kabi hikmatlar aytilgan, deydi Dushanbe shahridagi 9-chi o'rta ta'lim maktab o'qituvchisi Sayfiddin Qosimov. Abdulla deb o'zini tanishtirgan boshqa bir suhbatdoshimiz davlat rahbari kitoblarini o'qishga zarurat yo'qligini aytadi. Sanobarxon ham bu fikrlarga qo'shiladi.
Hozir hamma yoq yolg'onchi bo'lib ketgan. To'pda boshqa narsa misol yozilgan. Zakon bor deydi, haqiqat bor deydi, nasamim deydi, hayotda haqiqat yo'q. Ishni boshqacha borishadi. Hamma poraxo'rlik bo'lib ketgan, yolg'onchilik, ixlosim yo'q o'shancha,
deydi Sanobarxon. Tojikiston prezidenti kitoblarini tojik tilidan rus tiliga tarjima qilish guruh boshlig'i Sayfullo Safarovga ko'ra, 2000 nusxada chop etilgan Tojikiston mustaqilligi va millatning tiklanishi kitobining narxi 40 somoniy, taxminan 10.5 dollar ekan. Tahlilchi Rahmatullo Valiyev Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga kitob yozish sobiq sho'rolar davridan yuqqan kasal ekanini ta'kidlaydi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Seshanba kuni 24 fevral kuni Botken viloyatining Laylak tumanida o'tkazilgan amaliyot chog'ida musodara qilingan to'pponchadan o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soipov otib o'ldirilganligi aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur to'pponcha 2007 yil 14 fevralida Bishkekdagi Xo tungi klubida sodir etilgan otishma paytida ham ishlatilgan.
Ya'ni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining ekspertlik va kriminalistik markazi tekshiruv o'tkazib topilgan quroldan 2007 yilning 24 oktyabrda o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soipov otib o'ldirilgan degan xulosaga kelgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Alisher Soipov qotillarining fotosuratlari mavjudligi, ayni paytda bu shaxslar qidiruvga berilganini bildirgan edi. Mustaqil kuzatuvchilar va Alisherning otasi uning O'zbekiston maxfiy xizmat tomonidan o'ldirilganini aytib kelmoqda. Ichki ishlar vazirligi Alisher Soipovning o'ldirilishida O'zbekiston maxsus xizmatlarining qo'li bor degan taxminni rad etgan holda, jurnalistning qotillari O'zbekiston va Tojikiston hududlarida yashiringanini, ularni qo'lga olish yuzasidan bu ikki davlat huquq-tartibot tuzilmalari bilan hamkorlik qilayotgan haqida ma'lumot bergan edi. Biroq Qirg'izistonlik mustaqil kuzatuvchilar fikricha, Ichki ishlar vazirligi Alisher Soyev qotillarni qidirish ishida suskashlik qilmoqda.
yakshanba kungi parlament saylovlarida kommunistlar g'alaba qozongani haqidagi xabar tufayli zo'ravonliklar boshlanib ketgan Moldova poytaxtida chorshanba kuni nisbiy osoyishtalik hukm surdi. Seshanba kuni muxolifat tarafdorlari Kishinyovdagi prezident idorasi va parlament binosini qo'lga olgan bo'lishiga qaramasdan chorshanba kuni mamlakat politsiyasi namoyishchilarni ikkala binodan ham chiqarib yuborishga muvaffaq bo'ldi.
Saylov natijalari bekor etilishini talab qilgan minglab namoyishchilar va politsiya kuchlari o'rtasida seshanba kuni yuzaga chiqqan to'qnashuv oqibatida 40 dan oshiq odam jarohatlandi, 100 dan oshiq namoyishchi hibsga olindi. Ayrim manbalarga ko'ra, sanog'i 100 mingdan oshgan va aksarini yoshlar tashkil qilgan namoyishchilar chorshanba kuni yana Kishinyov markazida to'planganlar. Prezident va parlament binosi oldidan turib xabar bergan Ozodlik muxbirining aytishicha, chorshanba kungi namoyishlar tinch ruhda o'tgan. Moldova prezidenti Vladimir Voronin seshanba kuni yuzaga chiqqan zo'ravonliklar uchun qo'shni Ruminiyadagi muayyan kuchlarni aybladi. Shu munosabat bilan prezident Ruminiyaning mamlakatdagi elchisi persona non grata istalmagan shaxs deya e'lon qilingani, Moldovaning Buxarestdagi elchisi esa Kishinyovga chaqirtirib olinganini bildirdi. Ruminiya matbuotining yozishicha, Moldova hukumati Ruminiyada o'qiyotgan Moldovan yoshlarining Kishinyovdagi namoyishlarga qo'shilishini oldini olish uchun ikki davlat o'rtasidagi chegara postlarining aksarini yopib qo'ygan.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Payshanba kuni Qirg'izistonda sallani doppiga, choponni kostyumga almashtirgan imomlarning ko'payib borayotganidan tashvishlangan mamlakat muftiyati diniy xizmatchilar uchun maxsus kiyim joriy etdi.
Qirg'iziston musulmonlari muftiyati ulamolar kengashi a'zosi Sodiqjon Hoji Kamolovning aytishicha, so'nggi paytlarda viloyat va shahar qozilari hamda imomlarining ko'pchiligi o'zlarining diniy xizmatchi ekanini bildirib turuvchi kiyimlarni kiymay qo'yganlar. Bu esa ko'pchilik oddiy dindorlarning noroziligiga sabab bo'lgan.
Odamlarimiz qiziq ekan, agar shuni ham aytilmasa, mana donalarimiz salla kiymay qo'yishdi. Janozalarga besalla borishadi. Shuni xalqimiz yoqtirmaydi,
dedi Sodiqjon Hoji Kamolov. Suhbatdoshimizning aytishicha, qozilar va imomlarga salla kiyish ta'kidlangan sunnatdir. Ayni paytda Qirg'iziston muftiyati ulamolar kengashida mamlakat musulmonlarining 3-chi qurultoyini o'tkazish masalasi ham ko'rib chiqilgan. Bu qurultoyga mamlakat viloyatlaridan 220 delegat saylash to'g'risida qaror qabul qilindi, dedi Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanov. Biroq Qirg'iziston muftiyati ulamolar kengashining ayrim a'zolari hamda ko'pchilik imomlar musulmonlar qurultoyiga saylanadigan delegatlar soni 220 kishi qilib belgilanganiga norozilik bildirmoqdalar. Ularga ko'ra, Qirg'iziston musulmonlarining avvalgi qurultoylari kamida 500 delegat bilan o'tkazilgan.
9 aprel kuni Gruziyada hukumatga qarshi boshlangan namoyishlar 10 aprel juma kuni ham davom etdi. Muxolifatning prezident iste'foga chiqmaguncha norozilik davom etishi haqidagi ogohlantiruvi Saakashvili pinagini hozircha buzmadi.
Gruziya muxolifati prezident Mixail Saakashvili iste'foga chiqish haqidagi talabni bajarishini rad qilayotgani uchun milliy bo'ysunmaslik kampaniyasi boshlayotganini ma'lum qildi. Muxolifatdagi konservativ partiya asoschilaridan biri Kaxa Kukava juma kuni Gruziya parlamenti binosi oldida 25 ming kishilik namoyishda qilgan chiqishida namoyishchilar poytaxt Tbilisi shahrining asosiy ko'chalarini to'sib qo'yishini aytdi. Payshanba kuni muxolifat o'zining iste'foga chiqish va muddatidan oldin saylov o'tkazish haqidagi talabiga javob berish uchun prezident Mixail Saakashviliga 24 soat muhlat berilishini, bu muddat ichida javob olinmasa harakat dasturi e'lon qilinishini ma'lum qilgandi. 10 aprel kuni ertalab Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili ko'cha namoyishlari bosimi ostida muxolifatning iste'foga chiqish haqidagi talabini bajarmasligini aytdi. Televideniye orqali 10 aprel kuni qilgan chiqishida Saakashvili muxolifatni birlik va hamkorlikka chaqirdi. Mixail Saakashvili muxolifat bilan 3 masalada, ya'ni iqtisodiyot, xavfsizlik va demokratik islohotlar borasida hamkorlikka tayyorligini aytdi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari o'z idorasi terrorchilikda gumon qilinganlarni hibsda saqlash uchun xorijdagi maxfiy qamoqxonalardan foydalanishga chek qo'yilganini bildirdi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining xorijdagi maxfiy qamoqxonalardan foydalanishni to'xtatgani haqidagi bu xabar boshqarma rahbarining o'z xizmatchilariga yo'llagan maktubida aks etdi.
9 aprel kuni yo'llangan ushbu maktubda AQSh razvedkasining bunday maxfiy qamoqxonalarning aynan qaysi davlatda joylashgani tilga olinmadi. Boshqarma rahbari Leon Panetta terrorchilikda ayblangan xorijliklar saqlab kelingan bunday qamoqxonalarni yopish uchun maxsus xodimlar yo'llangani, shuningdek bu muassasada ishlab kelgan AQSh xavfsizlik xodimlarining mamlakatga qaytarilishini ham ushbu maktubda ma'lum qildi. Panetaga ko'ra, mazkur qaror prezident Obamaning AQSh markaziy razvedka boshqarmasi mamlakat adliya vazirligi tomonidan 2002-2009 yillari ichida qabul qilingan tergov uslublaridan voz kechish haqidagi farmonga muvofiq. Prezident sifatida ish boshlagan ilk kunida terrorchilikda gumon qilingan xorij fuqarolari yillardan beri saqlanib kelingan Guantanamo qamoqxonasini yopish haqida farmon bergan Barak Obama ikkinchi ish kunida AQSh huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan mahbuslarga nisbatan barcha turdagi qiynoq qo'llanilishini taqiqladi. Guantanamoda tutqunlar boshini suvga tiqish kabi avvalgi ma'muriyat iborasi bilan yumshoq shakldagi qiynoq usullarini qo'llangani jamoat noroziligiga sabab bo'lgan bo'lsa, AQShning xorijdagi qamoqxonalari mavzui mutlaq sir pardasi ostida saqlab kelingan edi.
Qirg'izistonning Maylisuv shahridagi 5-chi maktabda o'qituvchining o'quvchiga bir tarsaki tushirishi mamlakatda hukumat darajasida muhokama qilinayotgan katta janjalga aylanib ketdi. Bu voqeani o'z mobil telefonlariga yozib olgan o'quvchilar video tasvirini internetga joylashtirdilar.
Qirg'iziston Ma'rif vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'qituvchining o'z o'quvchisini urgani yuzasidan tashkil etilgan maxsus komissiya prokuratura va mahalliy hokimiyat tomonidan tashkil etilgan guruh bilan hamkorlikda Maylisuv shahridagi 5-chi maktabda tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Ma'rif vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, so'nggi 10-15 yil ichida bunday voqea qayd etilmagan. Maktab o'quvchilari orasida o'tkazganimiz kichik so'rov natijasidan ma'lum bo'lishicha, hamma maktablarda ham vaziyat bir xilda emas ekan. Suhbatlashganimiz ayrim qishloq maktablari o'quvchilari, o'qituvchilar o'zlarini urushlari to'g'risida hikoya qildilar. Maylisubdagi 5-chi maktabda ro'y bergan hodisa atrofidagi muhokamalar qirg'iz jamiyatida hali ko'p tortishuvlarga sabab bo'ladigan ko'rinadi. Bu maktabdagi voqea yuzasidan prokuratura, hokimiyat va ma'orif vazirligi o'z xulosalarini jamoatchilikka taqdim etishi kerak bo'ladi. Undan keyin esa bu masala hukumat yig'ilishida va parlamentda muhokama qilinishi rejalashtirilgan.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi e'tiboringizga O'zbek dunyosi eshitirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshitirish.
Assalomu alaykum. Bugungi eshitirishimiz chekka bir o'zbek qishlog'ining dunyosi to'g'risida. Eshitirishimiz mehmoni o'sha qishloqda yashaydigan 700 o'zbekning biri Xidrali aka. Suhbat davomida Xidrali aka yashaydigan qishloqning ijtimoiy iqtisodiy portretini chizishga urinamiz.
Qayerda o'sha qishloq?
Qishlog'imiz Tojikistonning poytaxti Dushanbe shahridan 140 km. O'zbekiston chegarasidan taxminan 200-210 kilometr. Afg'oniston chegarasidan taxminan 25-27 kilometr uzoqda. Talqazobod rayonining Guliston jamoatiga qaraydi. Qishlog'imizda 120 xo'jalik istiqomat qiladi.
Afg'onistonga shu qadar yaqinmisizlar deb so'rasam, Xidrali aka,
mototsikl bilan o'lchadik, shuncha chiqdi-da,
dedi. Qalxozobod o'sha mototsikl bilan o'lchaganda Afg'oniston chegarasidan 20 chaqirim beridagi Xidrali akaning qishlog'i joylashgan tumanning avvalgi nomi. Shu kunda tuman Jaloliddin Rumiy nomida. Rumiy tumanining o'zi esa Xatlon viloyati tarkibida.
Bizning qishloqda yashaydiganlarning hammasi 100% o'zbek. Yon qishloqlarimiz ham hammasi o'zbek.
O'zbekni qaysi urug'idan sizlar?
Bizlar bu yerda yashaydiganlar o'zbekning Loqay, Qatag'an, Qo'ng'irot degan urug'lardan.
Siz o'zingizchi?
Men o'zim Loqay.
Loqaylardan.
Ha, Loqaylardan.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Xidrali aka o'z qishlog'i bilan tanishtirishni davom etishidan oldin shuni aytib qo'yishim kerakki, O'zbekistonda qishloq fuqarolari yig'ini deb yuritiluvchi ma'muriy hududiy birlik Tojikistonda jamoat deb ataladi.
Qishlog'imizda bitta o'rta maktab bor. Umuman jamoatimizga qarashli 4 o'rta maktab bor. Shuning bittasi aralashib o'qishadi o'zbek-tojik, qolgan 3 deylik, faqat o'zbek maktab.
Xidrali aka yashaydigan qishloqning nomi oddiygina. Birinchi uchastka. Birinchi uchastkada bitta maktabdan tashqari ikkita masjid, bitta oziq-ovqat do'koni bor. Sartaroshxona, etik do'zlik kabi maishiy xizmat do'konlari yo'q. Qishloqning guzari ham yo'q. Bozor uchar qilishga birinchi uchastkaliklar bir chaqirim naridagi Guliston shaharchasiga qatnaydi.
Qishloq ahlining tirikchiligi nimadan?
Bizning qishloqning yerlari asosan sug'oriladigan yerlarda endi. Hozir kolxoz tugab ketdi, shundan keyin yerlar mayda-mayda fermer xo'jaliklariga taqsimlab berilgan. Ana shular qatori bizda ham kamgina fermer xo'jaligimiz bor.
Siz ham fermersiz, a?
Fermer, ha.
Tamam, O'zbekistonlik tinglovchimiz uchun Tojikistondagi fermerlarni ishni tashkil qilish qanaqa bo'lish qiziq bo'lishi mumkin. Qancha yeringiz bor fermer sifatida?
14 gektar yerimiz bor.
Ashu biz deganingizda kimlarni nazarda tutyapsiz? Faqat o'zingizmisiz yoki sheriklaringiz bormi?
Sherik ukam bor, hamakvachalarimiz bor. Hammasi 7 xo'jalikimiz deylik-da.
Xo'p, 7 xo'jalikda 14 gektar yeringiz bor. Yer kimi mulki u?
Tojikiston qonunlari asosida yer sertifikat berilgan, bizning umrbod foydalanish uchun sertifikat berilgan.
Umrbod foydalanish uchun.
Ha, umrbod foydalanish.
Davlatga o'sha 14 gektar uchun soliq to'laysizmi, nima to'laysiz?
Soliq to'laymiz. To'kayli paxtaga to'lanadigan soliq yengil edi. Boshqa ekinlarga esa soliq og'irroq edi, 190 so'm edi. Bu hamma ekinlar barobarlashtirilgan, hammasiga 190 so'mdan soliq to'laymiz.
Gektariga 190 somonidan to'laysiz, a?
Ha, 190 somonidan soliq to'laymiz.
Bu bir yilda to'lanadigan pulmi?
Ha, bir yilda to'lanadigan pul.
190 somoni 50 AQSh dollariga teng aqcha.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Xidrali aka bilan suhbatimiz davomini eshiting.
Fermer Xidrali 2008 yili o'z yeridan necha pul topdi?
2008 yili shu 14 gektar yerda nechta xo'jalik dedingiz?
7 xo'jalik.
7 xo'jalik qancha daromad qildi? Nech pulni ishladinglar?
O'tgan yili bunday oladigan bo'lsak, shu 14 gektar yerga mehnat qilgan hali 7 xo'jalikning bug'doy bo'ladi. Bug'doy olasiz. Go'yoki o'zingizni ta'minlab turasiz-da. Keyin g'o'za payasi bo'ladi mana paxta ekkan bo'lsangiz. Ana bu yil esa bu yil erkinlik bo'ldi. Nima eksang ekaver.
Yo'q, to'xtang. To'xtang, Xidrali aka. Aytgisi kelmayotgan bo'lsa aytmay qo'yaring. Lekin menga nech pul ishlaganingizni ayting. Agar yo'q, bilmayman desangiz boshqa gap. Aytgim kelmayapti desangiz u ham boshqa gap.
Yo'q, aytgim kela uni endi biroz aniqlik kiritishimiz kerak, qancha ekanini taxmin qilishim kerak men axir. Har xo'jalikka 1000 dollardan deylik foyda keltirilgan.
1000 dollardan.
Ha, 7 xo'jalikka 7000 dollar deylik.
O'zbek dunyosi eshittirishini tinglayapsiz. Afg'oniston chegarasiga yaqin o'zbek qishlog'i hayoti bilan tanishayapmiz.
Beixtiyor paydo bo'lgan savol.
Afg'onistonda 25 kilometr qoladi bizning qishloqdan deyapsiz. Afg'oniston chegarasida ekansiz. Bu gapni eshitgan odam darrov xayoliga qoradori keladi. Sizlarning qishloqlarda shu narsaga aralashib qolganlar yo'qmi?
Yo'q, yo'q. Qoradori deb faqat radio bilan televizorda eshitamizmi? Unday yo'q. Umuman bizning deylik, mana shu jamoatimizdan deylik, shu qoradori bilan qamalgan odam ham yo'q hatto. 10 yilliklar atrofida men biror tani bilmayman. Qoradori bilan shug'ullanadigan odamlar boshqa odamlar, u orqasida odamlari bordir, guruhlar. Bizda unday guruhlar yo'q. Lekin daryoning nari beti ham, Afg'on tomoni ham bizning og'aylarimiz, qavmlarimiz yashaydi shu.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Xo'p, daryoning nari betiga Afg'onistonga o'tib kelib ketsa, o'tib kela olasizmi?
Hozir chegara mustahkamda. Hozir chegara mustahkam. Mana 2000 yilgacha shunda o'tib kelib turganlar bor. Og'aylarim so'rab turganlar bor. Hozir mana viza bilan kelyapti, mana kecha mehmon qildim men. Viza bilan o'tib kelgan ekan. Bizdagi o'zbeklarning o'zaro ittifoqchiligi yaxshimi yoki sizlardagi degan savol bilan u kishiga murojaat qildim. Aytdi, bizdagi o'zbeklarning ittifoqchiligi sizlarga qaraganda yaxshiroq dedi.
Ko'pchilikka kelgan to'y.
Sizlarning qishloqlaringizdan ham tashqariga chiqib ishlab kelayotganlar bormi?
Bizning qishloqdan har bir xo'jalikdan 1-2 kishi, taxminan 100 dan ortiq yigit Rossiyada ishlaydi, ko'plar qatori. Rossiya daromadiga suyanadi.
Sizlarning oilalaringizdan ham Rossiyada ishlayotganlar bormi?
Bir o'g'lim Rossiyada ishlaydi menim ham.
Oyiga qancha jo'natadi?
Oyiga endi mana bu iqtisodiy kriz tufayli 4000 o'rus puli yubaribdi. Tamom.
Oxirgi marta?
Ha, 4000 o'rus puli.
Qishloqdoshlaringizni tirikchiligi qanday o'tyapti? Keyingi yillarda o'sish bormi?
Mana o'tgan yili Rossiya tufayli o'sish bo'lgan edi. Chunki 100 dan ortiq migrant deylik qishloqdan borib ishlayapti. Bir esa bizdan orqaga ketish boshlandi. Mana hozir menim oldimda mana sizdan mana siz bilan gaplashishdan 1 soat ilgari 2 yigit Rossiyadan qaytib ketdi. 1 oy ilgari ketgan edi mana. Hozir ko'rishdim men. Endi sharoit birdan aksiga ketyapti. Mana shu hamma jihatdan turmushning pasayganligi sezilib qoldi.
Xalqni turmush darajasi pasayishni boshlagani nimalarda ko'rinyapti?
Mana mayda biznes bilan shug'ullanamiz-da, un sotamiz. Un sotamiz, mana shu unni qarz oladigan juda ko'payib ketgan. Mana deylik, yuzlab qopcha un deylik qarzga chiqib ketgan. Endi ular qarzini qaytara olmaydi. Qaytara olmagandan keyin bizning biznes ham bankrotga olib ketadi.
Ha, sizning ishingiz ko'p ekan, ha, fermerlik, maktabda o'qituvchilik, uyda un sotasiz ekan.
Ha, shunday boshqa iloji yo'qda.
Yana qanaqa biznesingiz bor?
Boshqa, endi mavsumiy bizneslar bor.
Ha, suhbatdoshim Xidrali akaning gaplariga qaraganda, qilmagan ishi yo'q. Fermer sifatida dalada ishlaydi, mol qo'y boqadi, qishloqdoshlariga un olib kelib sotadi. Shuncha ishdan ortib yana maktabda ham ishlaydi. O'quvchilarga kimyo fanidan dars beradi.
Xidrali muallimning darsligi.
O'zbekistonning xotin avlasiga o'tishi bilan Tojikistondagi o'zbeklar qatori bizning maktabimizdan kirilda qolib ketdi. Mana endi kirilda esa adabiyotlar yetishmaydi. Adabiyot yetishmagandan so'ng o'quvchilarning bilim olishi sus. Umuman iqtisodiy sharoitning og'irligi tufayli maktabga o'quvchilar kelmaydi.
Kitob masalasi qanday hal qilinyapti? Agar kirilda qolib ketgan bo'lsanglar.
Kitob masalasi Tojikiston Ma'rif vazirligi tomonidan chiqarilgan o'zbek tilidagi kitoblar bilan hal qilinadi, ular ham yetishmaydi. Ular kam chiqarilgan. Hamma fanlar bo'yicha menimcha chiqarilmagan. Ko'p fanlardan chiqarilmaganda.
Agar kitob yetishmasa, ba'zi fanlardan mutlaqo chiqarilmagan bo'lsa darslik, bolalar nimani o'qiyapti?
Bolalarga shu o'qituvchi qanday o'taveradi? Men o'zim kimyo o'qituvchisi, 10 soat dars olib ishlayman. Kimyodan umuman birorta darslik yo'q. Chunki eski kitoblar yirtilib tamom bo'lgan, yangi kitoblar umuman yo'q. Men mana shu 11-chi sinflarga kimyodan dars beraman. Mana shu 11-chi sinfda bitta ham darslik kimyodan darslik kitobi yo'q.
Nechta o'quvchi o'qiydi 11-chi sinfda?
11-chi sinfda 25 bola o'qiydi.
Demak, ularda bitta ham darslik yo'q.
Bitta ham darslik yo'q. Amaliy mashg'ulotlar o'tish uchun birorta reaktiv yo'q. Birorta amaliy narsani ko'rsatib bo'lmaydi umuman.
Ha, xo'p, reaktivni qo'yib turaylik. Oddiy darslik yo'q ekan. Mana o'quv yili tugayapti. Bolalar nimani o'qidi? Qanday qilib vaziyatdan chiqdingiz? O'qituvchi sifatida.
Endi kimyodan bilim olish uchun quyi sinflarda ma'lum darajada bilimga ega bo'lish kerak o'quvchi. Ana shu bilimning o'zi yo'q. Ana shundan keyin endi ko'p o'quvchining ichida bitta yarimta talabli bolalar bo'ladi-da. Ana shu talabli bolalarga suyana olaman men. Boshqa hech qanday iloji yo'q. Chunki quyi sinflarda olgan bilimi yo'q bolaning.
Ha, xo'p, mana dars o'tyapsiz. O'quvchini partasida darslik turish kerak. Mana bu yerni ochinglar, deyishingiz kerak. Shunaqa paytda nima qilasiz? Partada nima bor?
O'quvchining partasida daftardan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Chunki kitobning o'zi yo'qda. Men faqat o'zimda bo'lgan bilimlarga suyangan holda dars o'taman. O'zim yozdiraman, o'zim tushuntiraman. Boshqa iloji yo'q.
Sizning darsingiz bormi o'qituvchi sifatida?
Endi?
Ha.
Endi Xudoga shukr endi. Ha. Eski sovet darsliklarida endi O'zbekistonda chopilgan sovet darsliklari.
Tojikistonning Xatlon viloyat Rumiy tumanidagi 1-chi uchastka qishlog'ining ijtimoiy iqtisodiy portretini shu qishloqda yashovchi Xidrali aka bilan chizishga urinib ko'rdik. Bu O'zbek dunyosi eshitirishi edi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
O'zbek dunyosi eshitirishi bugungi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz yana bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.